Moni nyonse bakwesu. Kamubola muzikwiya bukali kukala bantu bakusangu na anyika yansi. Milimo yakali kubereka leza akati ka bantu aba kulatwisya kapati mbuli mbwabede leza lwakwe. Alike leza wa masimpe. Kamulanga zifuanikisyo zili mu buku lisalala kumwi kamutelezya kuwaelesi wanu. Zintu ezi zijisi ziyo zinji kuzwa mu buku ya kwa leza Baibele. Chindi no muswili la waelesi wanu muya kutelela kutalika kwa lwiyo olu kamuya kuchifuanikisyo cha kutanguna. Chifuanikisyo cha kutanguna. Kutanguna kwa nyika kwali karibu yoleza. Kunyina nokuba chintu chomwe chaka jisi bumi chaka liko achindi awa. Kwalibu yoleza omwe. Lezo yu muzimu alimwe uli jisi zintu zionse kumwe ulajanwa kufumbwa achilao chanyika yansi. Nyika yansi eyi mbulimbo twizi mazubano kunyina niyakaliko. Leza nguwaki lenga zionse anyika zyansi akujulu. Leza wakalenga mumuni wakasale zya nyika yonse yansi akumweka. Kumane wakalenga julu. Kwa katobela makumbi alimwi anyika iyansi. Leza wakandanya lwizi lwamenda kumbali kumwi wakasiya nyika mwalo mwakatalika kumena zisamu. Wakalenga zuba mwezi alimwi azyonse zintu ziyoya zili mumenda. Alimwi anyika yansi mbuli banyama nswi azimwi. Muntu uli muchi fanikiso echi ngu Adam. Ngo muntu wakutanguna kukala ano anyiga yansi. Leza wakamubumba kuzwa kubulongo wansi. Leza wakalenga muntu oyu muchi kozyanyo chawe kutegwa muntu oyu kaziba leza. Zyonse zyakali kuyeya akuyanda muntu oyu zyakali kwendelana aleza. Alimwi wakali kwenda aleza. Leza wakabona kuti zyonse zyakali kulenga zyakali zivotu.